Bizni masjidga kelgan odamlar juda ham ko'pchilik bo'lgan, ularni hammasini eslash qiyin. Agar bir taniqli, ilmli yoki bir harakatchan inson bo'lganda, albatta uni hukumat ertaroq kundan qamagan bo'lardi. Allaqachon uni nomi chiqqan yo o'ldirilgan yoki qamalgan yoki quvilib ketgan bo'lardi yoki boshqa bo'lardi. Lekin bunday insonlar, bular endi hukumatni o'zini topgan, o'zi gapirtirgan odamlar bo'lsa kerak.
Nima uchun hozirda bu kabi tafsilotlarga o'rin berilyapti deysiz? Ya'ni ularni go'yoki sizdan tahsil olgani 90-yillarning o'rtalarida sizga sizning masjidingizga qatnagani haqidagi tafsilotlarni berishdan maqsad nima deb o'ylaysiz?
Endi mana ko'rasizmi, hukumatni qilmagan ishi qolmayapti. Bu jon talvasi ustida qilayotgan ishlardan bittasi. Avval boshlab masalan varaqa chiqdi deb boshladi. Keyin ham foyda bermadi. Lekin granata bo'ldi, keyin avtomat, ana undan keyin mana shunday narsalar bu davlat tomonidan qilinayotgan maqsadga erisholmagandan alam ustida zarda achchiq bilan g'azab bilan qilinayotgan amallardan bittasi va odamlar hukumatning, davlatning mana shunday tuhmatlari, yolg'onlaridan to'ygan va davlat qanday qilsak odamlarni ishontiramiz va ularga ta'sirimizni o'tkazamiz deb o'ylayapti. Ekstremist deb ko'ryapti, vahobiy deb ko'rdi, terrorist deb ko'rdi. Lekin natija aksincha bo'lyapti. Odamlarda o'sha terroristlarga nisbatan, ekstremistlarga nisbatan bir simpatiya paydo bo'lyapti. Hukumat mana endi qarab, qaysi yo'l, mana shunday bir iflos narsani gapirib ko'rsak odamlar dindan qaytarmikin, masjiddan qaytarmikin deb o'ylayapsizlar bechoralar.
Umuman so'nggi paytlarda demak o'sha jihodiy deb atalayotgan, jihodchilar deb atalayotgan guruh a'zolari mahkamaga tortilgan payt sizning nomingiz ko'p keltirilyapti. Bu guruh bormi o'zi, mavjudmi? Bu guruh faollarini taniysizmi siz? O'tmishda taniganmisiz? Aloqangiz bo'lganmi?
Jihodiy guruhlar mana shu xorijga chiqib ketishgan, ya'ni davlatning tazyiqi, zug'umlaridan qochib, jon saqlash uchun ular avval Tojikistonga, undan keyin Afg'onistonga o'tib, ana undan keyin boshlandi, o'shandan keyin paydo bo'ldi bunday qurolli harakatlar. Avvalda bunday narsalar, bunday fikrlar, so'zlar bo'lmagan. Hammasini mana shu davlatning qonuniy siyosati, bir noqobil ahmoqona siyosati hamma narsani paydo qildi.
Umuman oxirgi paytlarda rasmiy matbuotda dindorlar yoki deylik siyosiy muxolifat faollariga nisbatan bu kabi ayblovlar kampaniya kuchaygan. Buni musulmon arab dunyosidagi so'nggi voqealar bilan biron bir shaklda aloqasi bor deb o'ylaysizmi?
Bu dunyo o'zgarayotgani bilan bog'liq, mana arab bahori deymiz, dunyoda bo'layotgan o'zgarishlar, ijobiy o'zgarishlar, xalq o'zining haqqi, huquqini tanib oyoqqa turayotgani, ayniqsa bu narsa musulmon dunyosida bo'layotgani mana shu O'zbekiston ustida o'tirgan kofirlarni judayam qo'rqitib yubordi. Ular yana o'sha bilgan ishi shu odamlarni o'ldirish, qamash, tahqirlash, mana shu bilan maqsadga erishamiz deb o'ylashyapti. Bundan tashqari mana bu yoqda O'zbekiston xalq harakati tashkil bo'lib, bunga bir qancha insonlar birlashib, avvalda bir biri bilan birlashmagan odamlar ham mana muxolifat ham birlashib boshladi. Bu ham hukumatni juda jig'iga tegib, ayniqsa uni kapalagini uchirib judayam qo'rqitib yubordi. Mana shu dahshat ostida qilayotgan harakati, chayon qo'rqqanidan chaqadi degandek, buning qilayotgan ishi ham mana shu. Haqiqatdan qo'rqqanicha bor endi, chunki zulm bu baribir nihoyasi bor. Bu davlat albatta, ya'ni mana shu hozirgi hukumat qulashi kerak. Bu o'zini qulash vaqti yaqinlashayotganini sezyapti va shuni umrini uzaytirish uchun oxirgi nafaslarda jon talvasasida mana shunday qamashlar va boshqa yomon narsalarni kuchaytirishi bu endi tabiiy narsa.